У нас піде мова про в'єтнамців. Про в'єтнамців, які вже віддавна поколіннями мешкають в Україні. І в нас є інформаційний привід. На жаль, він не надто приємний. Це сталося в четвер, 17 березня. В результаті спецоперації, яку провели прокуратура і співробітники відділу К управління СБУ в Одеській області, викрито там на околиці міста підпільне швейне виробництво цех, де шили одіж з логотипами відомих світових брендів. От вони, все це було, значить, в приватному будинку орендованому. Там сиділо 15 громадян В'єтнаму, які ж і забезпечували це кустарне виробництво. І жили
там
вони
же
ж, да,
жили.
Там же і жили біля цих верстатів. Вони не змогли показати ніяких ні документів, ні дозволів. От суд, звичайно ж, Приморський районний суд Одеси прийняв рішення їх депортувати з держави. Вони зараз їх перевезуть до Чернігова, зовсім недалеко тут вони, в цей пункт тимчасового перебування осіб без громадянства.
Ну, до речі, виглядають, я бачив той пункт, і виглядає він так досить як в'язниця, чи якийсь такий заклад суворого режиму, ну, там і сюди колючі
дріт.
Так,
вони все там колючі дріт, але тим не менш, там же ніхто не сидить за ґратами так аж просто, вони собі пересуваються, там ходять. Головне, що вони там можуть застрягнути досить надовго, тому що в українському бюджеті часто бракує коштів на цю саму ж депортацію. Але, ну, ось такий інформаційний привід один. І те, що, про що я розповідав перед музичкою, про те, що постійно силовики мають якісь питання до в'єтнамських громад, які компактно мешкають в українських містах. І ми знаємо про дві великі такі громади. Це у Одесі і Харкові. І наша гостя сьогодні, тележурналістка Ірина Смірнова, побувала в обидвох. Ір, розкажи нам про Одесу і про Харків, що ти там бачила, з ким ти контактувала, що тобі розповіли. От давай з Одеси, можливо, почнемо.
Доброго ранку. Ну, давайте почнемо з Одеси, тому що це місто, де я дійсно спілкувалася, де я дійсно бачила багато представників в'єтнамського землячества, тому що у Харкові, забігаючи наперед трошки, я ні з ким не змогла поспілкуватися, тому що вони дуже закриті люди.
Але ж
і є для цього мені, підстави.
Ти була на тому підприємстві, яке в облозі в'єтнамців перебуває.
Так, ну тоді давайте почнемо все-таки з Харкова, тому що це був, в принципі, початок нашого дослідження. Ми їхали в нікуди, жодного контакту, щоб ви розуміли, як журналісти, да? Жодного контакту в'єтнамців в інтернеті немає, ані представників землячества, ані громади, ані, ну, будь-якої в'єтнамської організації, навіть яка офіційно зареєстрована у наших державних органах. Це було, ну, дуже дивно і смішно, і незрозуміло водночас, тому що я зверталася у Харкові до міськради, до облдержадміністрації, і єдине, чим мені змогли допомогти, це електронна адреса якогось пана, який представляє в'єтнамців у Харкові. Я, звичайно, йому написала, відповіді не отримала.
Слухай,
протягом трьох днів.
Складно повірити, що харківська міська влада не знає, хто насправді керує в'єтнамською цією громадою.
То складається враження, що у нас юридично взагалі в'єтнамців в країні
просто
не існує.
Ні, вони начебто існують, але в них була лише адреса електронна. Ані жодного телефонного номера мені не дали. І потім я почала вже шукати, що називається, ніжками, да? Ходити в ті місця, які належать у Харкові в'єтнамцям. Всі про них знають, це аквапарк, це великий торговельний центр, такий осередок, і все це знаходиться десь у районі вулиці Киргизької у Харкові. Я почала питати у людей, які працюють там. Кажу, слухайте, а там працюють українці, до речі. Слухайте, дайте мені якісь контакти. Кажуть, немає, не знаємо. Ну, це ж дуже великі люди, ми не знаємо, де вони, як їх знайти. Є у Харкові взагалі дуже цікава така штука. Це найбільший у Європі буддийський храмовий комплекс з двома такими величезними пагодами буддийськими. От, і в принципі він би міг бути, ну, таким культурним осередком і місцем, куди б могли ходити туристи, але і туди зась я представилася туристкою, кажу, я цікавлюся, я б хотіла потрапити. Мені кажуть, та ні, ви що? Ну, це тільки для в'єтнамців, та там все закрито, та ні, ви туди не потрапите.
Це ми жертви американського кінематографу, який нам часто показує цю яскраву картинку там усіх етнічних кварталів, Чайнатаун, та? Це купа різних цікавих цих з ліхтариками, з вивісками, екзотичних речей, там і пагоди, там і грами, там і Будда, там ще щось, і всі туди йдуть і просто відвідуються як якусь особливість місцеву.
А це особливість, я вам хочу сказати, розташована у промзоні у Харкові. Там, де поруч була, там раніше був, здається, тракторний завод, там його потім розкупили, роздерибанили. Угу. І зараз ми все-таки потрапили, я вам скажу. Але не в саму середину, а ми побачили, ну таки, через невеличкий паркан, ми потрапили на територію місцевого заводу гідромодулю, якого був дуже серйозний конфлікт з в'єтнамською громадою. І там з другого, третього поверху дуже все прекрасно видно. Він наче не живе, цей комплекс. От, розумієте, його збудували, невідомо для чого, але він мертвий.
Я читав на харківських форумах, місцеві ж харків'яни пишуть, що потрапити туди можливо лише коли у в'єтнамців свято і в тебе є там знайомі. Вони можуть тебе запросити,
так, мені про це казали,
цю територію. Угу. А так потрапити туди зась, дійсно, дзузьке.
Ну так, мені і на охороні сказали, та ви що, що ви таки собі вигадуєте? Ну якщо у вас будуть знайомі в'єтнамці, але заради справедливості я маю сказати, що коли ми вже поверталися назад у Київ, мені подзвонив цей пан, я зараз не згадаю, як його ім'я, представник в'єтнамської громади у Харкові. Він, ну, дуже привітна людина, каже, приїжджайте, ми вам все покажемо, розкажемо, будь ласка. Але у пагоду ні. В пагоду ми вас не зводимо, це ні, це, вибачте, релігійне питання, дуже таке.
Зрозуміло. Ну, але в Одесі тобі пішло легше.
В Одесі було дуже все легко, тому що той самий представник харківської громади надав нам координати, ми подзвонили, все було настільки просто, що ми навіть не могли собі, ну, взагалі повірити, що все так відбувається. Нас дуже гарно прийняли. Це надто привітні, люб'язні люди, такі хлібосольні, вони нам все показали, все розказали, запросили до себе додому. Звичайно, що ми, ну, були з ними чесними, сказали, ми будемо говорити і давати слово не тільки вам, а й представникам нашого СБУ, так і інше. Ми хочемо зрозуміти, чому саме до вас вони прийшли, чому самі ваші двері винесли, да? І чому потрапили в самі ті квартири, я, може, трошки наперед забігаю, могли, наші слухачі не знають, що там були великі суми вилучені. І чому прийшли саме до людей, у яких були в квартирі гроші? Вони це питання, давайте, кажу, відкладемо на потім. Давайте ми вам все спочатку покажемо. От ми поїдемо на ринок. Ми дійсно приїхали на ринок. Ми подивилися, що там в усіх людей, які торгують, є документи.
Це 7 кілометр одеський, так?
Так. Там прям такі в'єтнамські квартали. Я думаю, що місцеві, думаю, прекрасно про це все знають. Не тільки місцеві. От, у всіх, хто торгує, в'єтнамці, у всіх є документи. Або вони громадяни України, до речі, багато хто. Або у них є вид на проживання, патенти на торгівлю. Тобто вони на законних підставах. Всі, хто наверху, всіх, кого видно і можна перевірити, у них з документами гаразд. Потім ми поїхали до них додому, дуже багато спілкувалися, вони нас пригощали смачнющою в'єтнамською кухнею, багато розмовляли.
Як живуть взагалі заможні люди?
Так, ці люди заможні. Вони собі збудували той славнозвісний комплекс «Лотосу», в який, власне, приїхали СБУшники наші. Це заможні люди самі собі збудували. Такий комплекс, там три будинки, ну, гарні такі, ошатні помешкання, все дорого, можна сказати. Вони їздять на гарних автівках, ну, але це, в принципі, нормально для людини, яка веде бізнес.
Ну, добре, а оці в'єтнамці-бізнесмени, ці заможні в'єтнамці, це от спадкоємці от тих, яких ще колись завозили за Радянського Союзу?
Не просто спадкоємці, це вони є. Тому що більшість тих, з ким я спілкувалася, вони вже близько 30 років тут.
Тобто це оці так звані діти миру, так?
Так, це ті, хто приїхали за обміном, точніше, це не за обміном, а за програмою державною, яка діяла між тоді ще Радянським Союзом та В'єтнамом, коли після війни вони тут начебто давали змогу працювати і отримати освіти в'єтнамцям. Вони там у себе на батьківщині здавали дуже серйозні державні іспити для того, щоб потрапити до нас. Приїздили сюди багато хто до медичних університетів, а багато хто на підприємства. До речі, дехто був колишнім військовим. Це така установка була, тому що і тоді, і зараз В'єтнам залишається державою, у якій панує одна партія комуністична, і там проста людина, от така, що взагалі не має ніякого стосунку до партії, вона не могла потрапити. Тобто, все одно партія керує і так би має мовити ставиться таких перевірених людей. Навіть вони тоді були
українські в'єтнамці. Вони підтримують зв'язки з комуністичною партією В'єтнаму, з її керівництвом.
Ви знаєте, вони неохоче про це говорять, але я так розумію, що все-таки як зв'язок є, і навіть от у їхній такій центральній залі, де вони проводять усі свої наради, зустрічі. Там така величезна скульптура Хошиміна. От, ага. І це багато про що говорить, я думаю.
Хошимін – це такий в'єтнамський Сталін, для порівняння.
Угу. Вони всі складають враження дуже-дуже приємних людей. І коли я кажу, слухайте, ми ж і ви, і я, ми знаємо, і наші правоохоронці знають, що є нелегальний бізнес, що є оці підпільні ательє, цеха, швейки їх називають, що це все існує, і ось я вам зараз можу показати оперативне відео, яке мені надали у Одеському МВД, свіженьке зовсім. Вони кажуть, так, але це не ми. Слухайте, ми приїхали сюди, пан Мань, це керівник громади у Одесі в'єтнамців, каже, слухайте, у мене є на батьківщині 9 сестер і братів. Я нікого сюди не привіз. Невже ви думаєте, що я буду брати відповідальність на себе, привозити невідомо кого і нести за них відповідальність? Я цього робити не буду, і я наполягаю, що ми до цього не маємо стосунку. Але в мене була дуже цікава розповідь від людини, інсайдера з правоохоронних органів, який дуже довго працював саме на Одещині, і про в'єтнамців він знає все. Каже, так, вони всі, звичайно, люди на перший вигляд порядні, але тут він обмовився,
що... Респектабельні,
я б сказав. Але він тут же обмовився, каже, я не кажу, що всі погані, не може бути такого, що якщо в'єтнамець, це однозначно, що він десь там щось тіньовий бізнес, який від... Ні, дійсно є, абсолютно кристально чисті, а є ті, що керують оцими всіми підпільними ательє, які нам вишивають Adidas і Nike, вибачте, це не можна казати.
І потім воно
все
опиняється в київських бутіках?
Ні, воно, перш за все, опиняється на 7-му кілометрі Барабашова і так далі. І, можливо, тому що там якість все-таки, я думаю, що людина, яка розбирається, вона відрізнить однозначно. Але вони без, що називається, тіні смущення, ставлять ці лейбли світових брендів.
Іноді там написано не Adidas, а Abibas. Бас, але то
ні, це вже історія така.
Так.
Трохи стара. А Луї Вітон вони пишуть правильно, і я тобі скажу, що за якістю таке.
Іноді можна сплутати, так?
Можна.
Якщо трошки підсумувати, у мене склалося враження, що окремо існує оцей такий респектабельний клас в'єтнамців, які дійсно тут легалізувалися вже давно, натуралізувалися. А і десь окремо існує така підпільна в'єтнамська організація. Але правоохоронець, який зі мною спілкувався, не називаючи своє ім'я, він каже, ти дуже наївна. Так не буває.
Слухай, я дійсно, що взагалі, як всі ці далекосхідні чи південно-східноазійські спільноти, вони дуже згуртовані. Вони вибудовують завжди на тих місцях, де вони живуть, чітку ієрархію. І це ми знаємо не лише з американського кіно. Це ми бачимо і з того, як це влаштовано в їхніх країнах. Навіть той начебто капіталізм з комуністичним дужком, який вони зараз там будують, у В'єтнамі, в Китаї, він все одно має над собою оцю структуру.
Ви знаєте,
є вожді, а є виконавці.
Це дуже помітно, навіть от просто намагаєшся поспілкуватися з рядовим в'єтнамцем, який там виходить ну, з житлового комплексу, або без там благословіння старшого десь на ринку. Він одразу робить вигляд, що він нічого не розуміє взагалі. Ну, от, до речі, вони не всі гарно говорять, але тим не менше вони все розуміють. Він каже, ні-ні-ні, давай шукай старшого, я не знаю. І, в принципі, це підтверджують і правоохоронці, які дуже так тісно спілкувалися. Вони кажуть, що у них є 2-3-4-5 людей у місті, які вирішують всі питання із силовиками, із міською владою, а потім вже на них роздають завдання і політику партії, що називається. От, так само все йде з верху, знизу наверху у плані заробітків. Ті люди, які приїжджають нелегально з В'єтнаму до України, вони спочатку живуть от у тих нелегальних осих ательє. Вони ж там і живуть, і працюють, і їдять там все. Вони на світ білий не показуються. Вони заробляють, відробляють вартість квитка з В'єтнаму до України. Коли вони цю вартість відробляють, їх можуть підвищити. Тоді вони можуть, наприклад, вже якось якимось чином легалізуватися, або там вступити до якогось ПТУ, або там отримати якийсь документ, який дозволяє їм жити в Україні, вони тоді вже починають працювати на ринку.
Це вже легально?
Це вже так.
Ну, до речі, під питанням отримання такого документу, коли приходить людина, яка, в принципі, не має ніякого юридичного статусу в країні і, власне, намагається отримати цей документ, я думаю, тут теж є питання до міграційної служби, очевидно.
Так от, я розгадую про те, що освітні заклади – це один з шляхів, як можна легітимізуватися. Тобто, ти приходиш і кажеш, я приїхав з В'єтнаму, я хочу вчитися у вашому технікумі, я хочу стати швачкою мотористкою.
Але якщо перед цим ти приплив десь в трюмі корабля до Одеси, то насправді все одно, я так розумію, що якихось квитків чи чогось
раніше,
немає в таких людей.
Раніше вони приїжджали за туристичною візою до Росії, а потім дуже швиденько просто переїжджали кордон, з них навіть нічого не брали.
Ну,
потім
зараз
віза
якось
закінчується і їм вже є потреба переховуватися. Вони вирішують ці питання, повірте мені.
І так, скажи, все-таки, цей, крім цього пошивного бізнесу, да, створення, так би мовити, контрафактних чи квазі оцих світових брендів одягу, що ще приносить великі доходи в'єтнамській общині? Чому питаюся? Бо так само начитався я от харківських форумів особливо, де місцеві жителі, так, десь нашого з вами приблизно віку, вони ремствують на що? В казино в'єтнамці смітять грошима. Ну, у нас заборонені гральні заклади, але там є такий заклад клуб Доміно, як вони його називають, де насправді є і рулетка, і все таке. І вони роблять ставки $1000, $10000. А українці там працюють охоронцями. Ну, і, звичайно, як всілякий плебс, завжди йому це не подобається. Ось вони, бачиш, ось хто господарі життя. А ми, мовляв, чорнороби, раби. І от з цього і росте оця така печерна ксенофобія. В'єтнамці заробляють дуже великі гроші. Чи це тільки базарний бізнес, чи ще щось?
Знаєте, можу говорити лише
зі
слів правоохоронця, бо сама я, на жаль, чи на щастя, не була свідком. Да? Те, що вони непогано заробляють на ринку, це факт. Але зі слів працівника міліції, який був один з керівників у Одеському МВД кілька років тому, він каже, що вони займаються валютним обміном нелегально.
Тобто, цим незаконним, без ліцензії.
Каже, от приїдьте до Одеси і просто спитайте, а де тут ніндзя? Ніндзя – це саме люди, які обмінюють валюту, звичайно, нелегально, в'єтнамської національності.
За зниженим курсом?
Я не знаю, чесно. Я не можу нічого стверджувати, бо я навіть не спілкувалася, я вже поїхала з Одеси, коли мені це розповіли. Напевно, що я перевірила на місці. Але каже, що на ринку їх видно просто неозброєним оком. От, і ти можеш поміняти, ну, от будь-яку суму, навіть там, тобі потрібно поміняти 100 тисяч доларів, ти поміняєш 100 тисяч доларів, і не буде жодних проблем, і це будуть не фальшиві, це будуть нормальні купюри, і будь-якої години, там, дня чи ночі ти це зробиш, і я не знаю, чи це тільки в Одесі, чи це тільки, чи, можливо, у Харкові, у Києві, але мова йшла про Одесу.
Гаразд, і хочу внести відразу ясність ще в одне питання, тому що, припускаю, що разом зі мною зараз про це думають і чимало наших слухачів. Коли йдеться про етнічні компактно поселені громади, хто б це не був, там сирійці, афганці, в даному разі в'єтнамці, роми, завжди виникає питання наркотиків. Чи не займаються ці люди трафіком наркотичним? А тим більше, що В'єтнам входить в це. Ну, він дуже близько до золотого трикутника південноазійського. Що твій інсайдер казав?
Ой, ну знаєте, в'єтнамська... це ж тема, на яких всі люблять спекулювати. Так. Та давайте ще про проституцію згадаємо. Чесно, я про це не чула. От навіть цей мій інсайдер, який працював у правоохоронних органах, він сказав, ой, повірте мені, що наркотиками в Одесі займаються інші люди. Він навіть не схотів заглиблюватися у це питання, але коли ми були у Харкові, місцеві натякали. Натякали, ну, знаєте, мені здається, що неправильно все-таки.
Ну, натяки натяками.
Ну, так, про це говорити, тому що, ну, будь-кого можна обмовити, правильно? Якщо правоохоронці навіть не говорять, то я думаю, що, ну, вони мають рацію.
Слухай, і поки в нас ще є пару хвилин, давай от просто про цю ксенофобію, боязнь чужинців. Що ти побачив в Харкові і в Одесі? Як місцеві жителі, як українці реагують на це близьке сусідство?
Абсолютно нормально. Я, знаєте, окрім деяких представників політичних партій, такого націоналістичного спрямування, я не побачила, ну, жодних взагалі якихось людей, які б могли говорити нам, вони заважають. Тому що наші націоналісти говорять про те, що вони забирають в нас робочі місця, вони там взагалі...
Ну, це стандартний спіч всіх націоналістів у всіх країнах.
Так, вони займають
країнах
багато місця і все таке. Серед рядових українців всі кажуть, та ні, нормальні люди, взагалі ніяких проблем.
Слухай, на закінчується час. І ще одне питання, і коротка відповідь. Скажи мені про дітей оцих респектабельних в'єтнамців, чи навіть отих, хто щойно піднявся. Де вони бачать майбутнє для своїх дітей? Тут? Назад у В'єтнам чи ще десь далі?
Жаль дуже, що мало часу, тому що я в дітей закохалася, могла б розповідати дуже багато. Вони знають ці 5-6 мов, і вони хочуть залишатися в Україні.
Ну, принаймні, тому що в нас немає комуністичної партії тут. Ну що ж, я нагадаю, що Ірина Смірнова була гостем нашої студії. Говорили ми про в'єтнамські громади і, власне, про ті питання, які з ними пов'язані.